Saakies vooraf. Ons het kennis gekry van een van die dogters hier in die kinderhuis, Rodesna Christie, die se ma Dinsdag oorlede is. Ons dink ook aan haar en die familie in hierdie tyd. Dan is daar twee van ons lidmate wat hierdie week verjaar, wat oor die 80 jaar oud word. Tannie Pop Venter, baie geluk met tannie se verjaarsdag. En dan so ook tannie Janet Moesman, wat die 26ste 82 word. Nou kom ons sing verder van Psalm 145, ons sing daarvan vers 12 staande, net voor die foto met die seëngroet, en ons sing dit saam met hulle tot 'n lof van die Here, aan die Here, vir hierdie groot dag ook in hulle lewe. Psalm 145 vers 12. Kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag die genade, barmhartigheid en seën van God ons Vader en Jesus, ons Here, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees met ons wees. Amen. Ons antwoord nou die Here se groet en ons doen dit met 'n lofpsalm, Psalm 66. Daarvan sing ons vers 1, vers 2 en vers 4. Psalm 66 vers 1, 2 en 4. Die aardryk met sy verste lande moet biddend voor die Here buig, die volke van die verste strande moet met hul lofstem voor hom juig. Psalm 66 vers 1, 2 en 4.
Yeah.
Geliefdes, kom ons bely nou ons geloof. Ons doen dit saam met die kerk oor alle eeuwe, gelowiges op alle plekke. En ons doen dit in die woorde van die 12 artikels waarin ons sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en van die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is en gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo in 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die wet van die Here, wat dien as 'n soeklig waarin ons ons lewe weer voor sy aangesig stel, en daarna sing ons as lied van verootmoediging uit Psalm 51. Daarvan sing ons vers 3 en vers 5. Toe het die Here al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Thank you. Ons Vader wat in die hemel is, wat 'n wonderlike voorreg om in U heilige teenwoordigheid te mag kom. Om U ons Vader te mag noem. Om te mag wees voor U aangesig. U het die weg vir ons berei. U het dit vir ons moontlik gemaak. Ten spyte van wie ons is, ten spyte van ons sonde, ten spyte van ons gebrokenheid, en ten spyte daarvan dat U ons deur en deur ken, mag ons vanoggend tot U troon nader. Mag ons die begeerte uitspreek, dat een ding het ons begeer, en dit is om U lieflikhede te aanskou, om U lof op ons lippe te mag neem, om U naam groot te maak. In ons gedagtes, in ons lofpsalms, in ons oordenking van U woord, in ons omgang met mekaar. U het dit, die kloof wat daar was, oorbrug. Dit is U wat ons harte verander. En dit is U wat nou na ons kom deur U woord. Breek dit vir ons oop. Maak dit vir ons duidelik. Maak ons harte en ons gedagtes ontvanklik. En verwyder dit wat mag staan tussen ons en U. Dit pleit ons in die naam van ons Verlosser en ons Heer Jesus Christus. Amen. Ons sing nou uit Psalm 1 wat aansluit by die gedeelte wat ons ook gaan oordink vanoggend vanuit die woord. Psalm 1 vers 2 wat praat van hy is soos 'n boom wat diep en vas geplant sy wortels uitsprei by die waterkant. Psalm 1 vers 1 en vers 2. preek wat ek vanoggend aan die voorhou is 'n preek van Dominee Pieter Leroux van Wonderboompoort gemeente wat so saam kan gevat kan word 'n huis van gebed vir die nasies. Die skriflesing kom uit Matteus 11. Matteus 11 van vers 12 tot 26. Ons gaan ook kyk na Jesaja 56 waarna wat die gedeelte is waarna die Here Jesus verwys en dan 'n enkele gedeelte ook uit 1 Konings 8. Nou die geskiedenis wat waaroor die Bybel geskryf is strek natuurlik oor duisende jare. Daar is tye van die geskiedenis waar daar betreklik min opgeteken is in die skrif. Mens kan miskien sê, daar is God se openbaring stiller. Maar dan is daar die lewe van ons Here Jesus Christus, waaroor daar baie geskryf word. En dan, oor die laaste week van sy lewe. Dit is die kortste tyd, waaroor die meeste in die Bybel opgeskryf staan. En dit is dan ook 'n gedeelte wat kom uit in hierdie tyd waar ons vandag gaan stilstaan. Die laaste week voor die Here Jesus se kruisiging. Dit begin met die intog in Jerusalem. Jy onthou nog hoe die mense gesing het Hosanna, seun van Dawid. Hosanna wat beteken die verlossing is hier. Verlossing nou, Jesus nou. En dan gaan die vertelling nou voort, vanoggend dan uit Markus 11, vanaf vers 12. In die volgende dag, onderwyl hulle uit Betanië gaan, het hy honger gehad. En toe hy op 'n afstand 'n vyeboom met blare sien, het hy daarheen gegaan in die hoop om iets daaraan te vind. En toe hy daarby kom, vind het hy niks as blare nie, want dit was nie die tyd van vye nie. En Jesus spreek en sê vir hom, laat niemand ooit in der ewigheid van jou 'n vrug eet nie. En sy disippels het dit gehoor. En hulle het in Jerusalem gekom, en toe Jesus in die tempel ingaan, begin hy om wat in die tempel verkoop en koop uit te jaag. En die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het hy omgegooi, en hy het niemand toegelaat om enige voorwerp deur die tempel te dra nie. En hy het geleer en vir hulle gesê, is daar nie geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word vir al die nasies nie, maar julle het dit 'n rowerspilonk gemaak. En die skrifgeleerdes en die owerpriesters het dit gehoor en gesoek hoe hulle hom kon ombring, want hulle was bang vir hom, omdat die hele skare verslaaf was oor sy leer. En toe dit laat word, het hy uitgegaan buitekant die stad. En toe hulle vroeg in die môre verbygaan, sien hulle die vyeboom verdroog van die wortels af. En Petrus het onthou en vir hom gesê, Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê, want voorwaar, ek sê vir julle, dat wie vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo, dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. En wanneer julle staan en bid, vergeef wat julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle julle oortredinge mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. Ons het gelees hier in vers 17. En hy het geleer en vir hulle gesê, is daar nie geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word vir al die nasies nie, maar julle het dit 'n rower spilonk gemaak. Kom ons blaai nou na die gedeelte waar daar hier, wat hier aangehaal word, Jesaja 56 vanaf vers 1. Let hierop dat het gaan oor toegang, toegang tot God, veral deur die vreemdes, die nie jode. Jesaja 56, daarvan vers 1, so sê die Here, bewaar die reg en doen geregtigheid, want my heil is nabij om te kom en my geregtigheid om geopenbaar te word. Welgeluk salig is die mens wat dit doen en die mense kind wat daaraan vasthou, wat die Sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie en sy hand terughou, dat dit geen kwaad doen nie. En laat die uitlander, wat hom by die Here aangesluit het, nie spreek en sê, die Here sal my gewig wis afskei van sy volk nie, en laat die ontmande nie sê, kyk, ek is 'n droë boom nie, want so sê die Here aan die ontmandes, wat my Sabbat hou en verkies, wat my behaag en vashou aan my verbond, ek sal aan hulle in my huis en binnenkant van my mure 'n gedenkteken en 'n naam gee, wat beter is as seuns en dogters, sy ewige naam gee ek aan hulle, wat nie uitgroei sal word nie. En die uitlanders wat hulle by die Here aangesluit het, om hom te dien en om die naam van die Here lief te hê, deur sy knegte te wees, elkeen wat die Sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie, en hulle wat vashou aan my verbond, hulle sal ek bring na my heilige berg, en ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis van gebed. Hulle brandoffers en hulle slagoffers sal welgevallig wees op my altaar, want my huis sal 'n huis van gebed genoem word vir al die volke. Die Here wat versamel, diegene wat van Israel verdryf is, spreek, ek sal by hom nog meer versamel, by sy versameldes. Want my huis sal 'n huis van gebed genoem word vir al die volke. Dan gaan ons nou verder terug in die geskiedenis en dit gaan na die Salomo se gebed by die inwyding van die tempel wat hy laat bou het. Ons lees uit hierdie gebed 'n enkel vers daarby vers 41 van 1 Konings 8. Ja, ook na die uitlander wat nie van u volk Israel is nie en uit 'n ver land ter wille van u naam kom. Want hulle sal hoor van u grote naam en u sterke hand en u uitgestrekte arm as hy kom en bid na hierdie huis toe. Wil u dan hoor uit die hemel, u vaste woonplek en doen volgens alles waarvoor u die uitlander sal aanroep, sodat al die volke van die aarde u naam mag ken om u te vrees soos die volk Israel en mag gewaar word dat u naam uitgeroep is oor hierdie huis wat ek gebou het. In die laaste vers van die vorige perikoop lees ons van Jesus wat saam met sy disippels in die tempel was en dat hulle daar vandaan uitgegaan het na Betanië. Die Here Jesus was dus die vorige dag ook in die tempel en hy het gesien wat daar aangaan. Hy het die volgende dag teruggekeer. Ons het dan ook aan hierdie laaste week van die Here Jesus kan ons dink daaraan dat hy in die dag tempel toe gegaan het en in die nag buiten die stad oornag het. In Betanië, 'n stuitjie so wat 3 kilometer buiten Jerusalem, heel waarskynlik het hy daarby van sy vriende gebly. En dis dan op pad van Betanië na Jerusalem, wat hierdie vyeboom waarvan ons gelees het dan ook gestaan het. Die Here het die vorige dag in die tempel alles bekyk. Die volgende dag keer hy terug na die tempel. En dit is op pad van Betanië af, dat die Here Jesus die vyeboom sien. met blare aan. Ons lees dat hy honger is. Waarom hy honger is, weet ons nie. Die Bybel sê dit nie vir ons nie. Hier moet ons oplet dat die Here Jesus se menslike natuur baie sterk na vore kom. Hy het werklik mens geword. Ja, dit is belangrik om te weet wat maak ons met die vraag, wie is die Here Jesus? En dat ons bely, soos wat die woord ons leer, hy het waarlik mens geword, dat hy waarlik mens was, en terselfde tyd waarlik God, seun van die lewende God. Hier lees ons, hy het honger geword. Die vorige dag het hy gehuil. Toe hy Jerusalem binnegaan en die stad so voor hom sien lê. Maar as hy by die boom kom, dan vind hy niks anders as blare nie. Blare, maar nie vrugte nie. Daar is groei. Ja, dit lyk goed, maar as jy naby kom, dan is die vrugte nie daar nie. Ja, ons sien dat die Bybel ons leer dat daar goeie groei is, maar dat daar ook groei is wat nie goed is nie. Hier het ons te doen met groei wat goed lyk, maar nie vrug dra nie, wat eintlik van binne verrot is. Die Here sê dan vir die boom, en dit is sy boom, daar sal niemand ooit in der ewigheid weer van jou vrug vra nie. En sy disippels hoor wat hy sê. Maar dan vat Markus ons nou eers verder. Hulle is op pad Jerusalem toe, en daar kom hulle in die tempel. En in die tempel moet ons dalk nou eers 'n bietjie 'n beter beeld hê, geliefdes, van wat dit is en hoe die tempel gelyk het waar hulle hier instap. Die tempel was werklik 'n merkwaardige struktuur. Dit was indrukwekkend mooi. Dit was indrukwekkend groot. Een van die grootste en indrukwekkendste strukture van daardie tyd in hierdie wêreld. As ons dink aan die tempel, dan dink ons eerste aan die tempel wat Salomo gebou het, wat presies op hierdie plek was. Salomo het die tempel gebou waarvan ons gelees het in opdrag van die Here. Hierdie tempel waarvan ons lees noem ons die eerste tempel. Ja, in die tyd van Salomo, so 950 jaar plus minus voor Christus, is hierdie tempel gebou. Ons weet dat hierdie tempel verwoes is, 'n paar honderd jaar later. Ons lees daarvan wanneer die Babiloniese Ryk inkom in Jerusalem en plunder. Die volk is in ballingskap weggevoer, die tempel word verwoes. Ons lees van die goue en die kosbare voorwerpe van die tempel wat Nebukadneser saam met hom vat, wegvat Babel toe. Dit was die eerste tempel. Met die terugkeer uit ballingskap het Zerubabel en die wat saam met hom was, weer hierdie tempel opgebou. Van hierdie tempel praat ons as die tweede tempel. En hy is ongeveer so 500 jaar voor Christus herbou. Dit is hierdie tempel wat bly staan het in die tyd van Christus, waarvan ons hier lees. Maar ons sou kon dink dat hy teen hierdie tyd natuurlik alweer baie verweer het. Maar so 20 jaar voor die geboorte van Christus, kom Herodes die Grote, wat op daardie stadium in hierdie area geregeer het, en hy sien 'n geleentheid om die tempel te restoreer, en in die proses daarom vir homself ook 'n bietjie naam te maak. Hy het egter 'n probleem. Die tempels wat die heidene oral rondom hulle bou, is groot, indrukwekkend groot. En die tempel wat hulle in hulle koning se name bou, is eintlik het die tempel van Zerubabel maar klein laat lyk in vergelyking daarmee. Wat hy toe doen is dit, hy restoreer die tempel, met die tempel met sy oorspronklike afmeting, soos het daar is, die tempel van Zerubabel, die eintlik is die hele tempel platgeslaan, en alles is oorgebou, maar hy behou daar die afmetings net soos het is. Maar wat hy dan doen is, hy bou 'n hof reg rondom hierdie tempel, 'n ontzaglike hof, een hof van 14 hektaar, of so 28 rugbyvelde groot. Dit word omring met 'n groot muur, een muur van twee pilare wat langs mekaar staan, honderde pilare langs mekaar, pilare van suiwer marmer, pilare so groot dat drie manne vat om rondom een vast te hou. En dan het hierdie pilare wat reg rondom loop, een dak bo. Dit skep dus een geweldige groot effek. Die pilare is van 10 meter hoog op van die buitenste plekke tot van hulle wat 30 meter hoog is. Een ontzaglike plek. Dit is die tempel waarby die Here nou kom. Prachtig, niet oorgedoen. 20 jaar voor sy geboorte omtrent voltooi, hy is omtrent nou so 30, 32 jaar oud. Die mense wat om later vraag sê, dit het 46 jaar gevat om hierdie tempel te bou. En dit was, hulle was reg, 46 jaar het het geneem om die tempel te voltooi. En in die tyd van die Here Jesus was het grootliks klaar, maar hulle was nog steeds besig om allerhande afronding te doen en het verder mooi te maak. Nou, om ons gedeeltes te verstaan, moet ons besef hoe die tempel ingerig was. Daar was concentrische areas binnen die tempel gewees. Concentrische cirkels van heiligheid. Kom ons begin by die allerheiligste. Die allerheiligste is die plek waar die verbondsark staan. So was dit ook in die Here se tyd. Die verbondsark wat daar gestaan het met die gerubs daaroor, het hulle genoem die allerheiligste. Geskei van die heilige area deur 'n dik voorhangsel, gordyn wat die voorhangsel genoem word. Dit is die eerste gedeelte, die allerheiligste. Dan is daar 'n tweede area, die heilige deel. Dit is die area waar die toonbrode was. Dit is ook die area, as 'n mens so daaraan wil dink, wat nog binne in die gebou was. Die goue kandelaar het ook daar gestaan. Die plek waar die priesters alleen in hulle dienspeerd, nadat hulle gereinig is, mocht ingaan. En dan rondom dit was die priesterlike hof. Dit sal korrespondeer met, as jy onthou, met die tabernakelse voorhof. So is dit in hierdie hof, waar die offers plaasgevind het, en waar net die priesters mag inkom. Buitenom dit was dan die Israelitiese hof. In hierdie hof mag net die Israelitiese mans gekom het. Net as jy van geboorte af 'n Jood was, 'n man, dan mag jy in hierdie gedeelte kom. En dan rondom dit weer was die hof van die vroue. Daar kon net Joodse vroue ingaan. En dan laaste, en sekerlik ook die minste, was daar die groot hof rondom dit alles wat die hof van die heidene genoem is. Dit was die enigste plek waar iemand wat nie van geboorte af 'n Jood is nie, mag gekom het om te aanbid. Hy is nie nader toegelaat nie. Daar was 'n groot skeiding tussen hierdie gedeelte en die gedeelte waar die Jode alleen mag binnegaan. 'N skeiding met so 'n deur van so 1.5 meter hoog, waardeur die vroue na hulle gedeelte en natuurlik ook die mans wat daardeur mos gaan na hulle gedeeltes toe, waar hulle alleen mag ingaan. En dit was nie net hierdie muur van skeiding nie, daar was ook baie duidelike kennisgewings wat geplaas en gerig aan enige iemand wat nie 'n Jood is nie. As hulle daar sou ingaan, was hulle verantwoordelik, self verantwoordelik vir hulle eie dood wat sou kom. So geliefdes het die allerheiligste gewys op die teenwoordigheid van die Heilige God. En jy kan nie net daar inkom nie. In die allerheiligste kon selfs die priesters nie ingaan nie. Alleen die hoëpriester. En dan net eenmaal per jaar. Jy weet hoe dit gewerk het. Wanneer die regte offer plaasgevind het en wanneer daar bloed gevloei het, dan mag hy in die teenwoordigheid van God ingegaan het. En dan moes hy weer uitgaan, sodat hy nie doodgaan nie. Nou broeders en susters, dit is hierdie gedeelte van die vroue waar Paulus later van beskuldig word dat hy die heidene sou ingebring het. En die gedeelte waar net die Joodse vroue mag ingekom het. Maar is ook hierdie muur wat die heidene nie mag verbykom nie, waarna hy verwys in Efesiërs 2 vers 14, as hy sê dat die muur van scheiding afgebreek is. Nou, hoekom al hierdie inligting oor die tempel? Dit is omdat hierdie geskiedenis van ons gedeelte hom afspeel in die buitenste gedeelte van hierdie area. Dit is die plek waar die Here die diere, die geldwisselaars en alles vind. En op daardie wyse, in daardie area waar die heidene mag gekom het. Die enigste plek waar niemand wat nie 'n Jood is nie, mag kom om te aanbid. Nou geliefdes, met Paasfees in Jerusalem in die tyd van die Here Jesus was daar 10,000 mense. Die geskiedskrywer Josefus skryf dat hulle in een jaar getel het dat daar omtrent 255,000 lammers geslag was. Ons kan onsself feitlik nie voorstel hoe dit was nie. Daai tempelarea, daai 14 hektaar omgewing was vol mense, duisende mense gewees. En wat gebeur het is dat die Joodse leiers, die raad, die Sanhedrin en die voorste van die Jode gediens gelewer het aan die mense. Hulle het gereël dat jy nie jou eie diere hoef te bring vir die offer nie, want waar jy ook al daar kom, daar sal hulle aan jou die diere voorsien, wat dan jy dan by hulle kon koop. Daardie diere kon jy sommer in die tempel koop. Waar is daar nou 'n beter plek? Daar die hof van die heidene. Daar is natuurlik ook 'n reëling dat jy nie die diere mag koop met heidense geld nie. Jy moet eers daardie geld van jou ruil vir die regte geld. En met daardie geld kon jy dan die offerdiere koop. En natuurlik het al hierdie dinge teen 'n redelike premie gedoen. Die geldwissel, ja, daarmee het hulle goeie geld gemaak. En die verkoop van die diere het hulle waarskynlik ook 'n goeie winsie gemaak. Dit was 'n groot bron van inkomste vir hierdie Joodse leiers gewees. Nou, broeders en susters, stel jouself voor hoe dit in hierdie tempel gegaan het toe die Jesus daar gekom het. Jy kan amper dink aan die effekte beurs met mense wat pryse uitroep en bedrywig is, en dan sit jy nog lewende hawe daarby, skape en duive en ander diere, en jy kan jou voorstel die rumoer en die geharwar. En nou kom die Here Jesus daar aan. Hy het die vorige dag al gesien. Hy het geweet, dit gaan so. Hy kom in en hy begin dit skoonmaak. Hierdie hof van die heidene. En nou, moet jy onthou, was die verwagting van die Jode, dat die Messias kom en dat hy die heidene sou verjaag. Die vuil, onrein heidene. Hy sou hulle kom bevry van die Romeine, dat die Jode, die heilige Jode, waarlik veilig kan wees. Maar wat doen die Here? Hy reinig nie die tempel van die heidene nie, maar vir die heidenasies. Hy reinig die area waar hulle alleen mag gaan bid om God te vind. Hy gooi die tafels om van die geldwisselaars. Het jy al gedink hoe lyk dit as iemand 'n tafel omgooi en die geld spat oor die vloer? Hy gooi die stoele om van die wat duive verkoop. Hy verbied enige iemand om daardeur voorwerpe te dra. As jy op baie plekke in die tempel wou kom, dan is die enigste of die gerieflikste pad om sommer kort pad daardeur die hof te loop, die hof van die heidene. Hy verbied dit, hy maak dit skoon. En dit van ons nederige koning. Gister nog het hy op 'n donkie Jerusalem binnengery. Vandag jaag hy die mense uit. Gooi hy die tafels om. Gemeente, het u geweet dat hy wat die kindertjies omarm, hy wat hart het vir die kreupeles, die siekes, die blindes, het u geweet dat hy kan kwaad word? Ja, ons weet, dit sal so wees. Hy is deel van die onsienlike God. En God kan kwaad word. Here Jesus word kwaad. Nie oor sy eie eer nie. Hy het nooit op aarde oor sy eie eer kwaad geword nie. Kwaad geword as daar op die belange van mense getrap word, van die geringstes, maar veral kwaad wanneer sy Vader sy eer aangetas word. Teenoor die nederige lam van God, is hier ook die leeu van Israel. Moenie aan sy verkeerde kant kom nie, broeders en susters, hy sal jou vernietig. Jy onthou, een van die saligsprekinge sê, salig is die sagmoedig is, want hulle sal die aarde beerwe. Die Here was sagmoedig, maar sagmoedig beteken allermins lamsakkig. Gemeente, hy is nie liewe Jesus nie. Ja, hy omhels kindertjies, maar hy bestraf magtiges wat teen sy vader se wil is. Ons sien dikwels die omgekeerde by mense. Ja, dis eintlik die definisie van lafhartigheid. Ons kry mense wat lelik is, sterk optree teenoor kindertjies, en dan wanneer hulle by die magtiges kom, is hulle gedwee en gedienstig. Die Here Jesus werk mooi met die geringstes, maar die magtiges wat teen God, teen sy vader sondig, hy staan op teen hulle, vreesloos. Maar let op, dat die Here se woede nie buite perke is nie. Hy raak nie buite homself nie. Dit is wel deur dag. Hy het dit die vorige dag reeds raak gesien. Hy het dit die vorige dag uit die volgende dag kom doen. Ons lees in 'n parallelle gedeelte in Johannes 2 ook van die tempelreiniging, waarskynlik by 'n vorige Paasfees. En daar lees ons hoe hy vooraf 'n sweep gaan vleg het. Ons moet leer van die Here Jesus. Een van die vrugte van die Gees is selfbeheersing. Ons moet leer van sy vriendelikheid, sy geduld, maar ook hoe hy optree wanneer hy kwaad word. Soveel mag, so beheers en ferm uitgeoefen. En dan leer ons na hierdie optrede van hom, hy het hulle geleer. Hy leer hulle uit Jesaja 56 wat ons gelees het. Is daar nie geskrywe, my huis sal 'n gebedshuis vir die nasies wees nie? God se huis was nooit bedoel alleen vir mense met die genetika van die Jood nie. Dit was bedoel vir elkeen wat die Here soek. Dit sien ons in Jesaja 56, dat die uitlander nie sal sê dat die Here sal my gewis afskuif van sy volk nie, want hy sal sê, die Here sê, hulle sal ek bring na my heilige berg. Die tempel is op hierdie heilige berg gebou, die berg Moria, Sion. Ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis van gebed. Sien gemeente, dit moet ons raak sien, dit was ook waar reeds in Salomo se tyd. Hy het daarvoor gebid. Dit is waarvoor Israel daar is. Dit vat ons terug na die verbond met Abraham. Abraham wat 'n seun sou wees vir die volkere van die aarde. As dit hier oor die tempel gaan, dan gaan dit oor die teenwoordigheid van God. Dit is wat paradys beteken. Dit is waar God in sy heilige teenwoordigheid aanwesig is. Dit is goed, dit is soet, dit is heerlik. Dit is wat Adam en Eva gesmaak het. Mens kan amper aan die paradys dink as die allerheiligste. Die tempel, dit is waar God is. Maar dan sondig Adam en Eva. Word hulle uit die paradys uitgejaag? Word hulle van die heilige teenwoordigheid van God afgeskei? Hulle kan dit nie meer verdra nie. Hulle moet uit die teenwoordigheid van God, anders sal hulle sterwe. Want dit is wat die Bybel ons leer. God se heiligheid kan die sonde nie verdra nie. Dit verteer, dit verwoes die sonde. Dit leer ons uit die swaard wat by die paradys opgerig is. Dit keer dat die mens kom in die heilige teenwoordigheid van God. Dit was die tabernakel, die allerheiligste in die tempel. Dit is wat die dik voorhangsel ons leer. Nou sit ons met al hierdie profesieë wat sê, my teenwoordigheid is nie net vir die Jode nie. Dit is vir al die nasies. Die nasies is ontrein. Dit geld ook vir die Afrikaner. Alleen as die swaard gevat word, as die swaard sny, kan dit weer oopgaan. Alleen as die swaar voorhangsel kan weggaan, alleen dan is daar toegang tot God. Iemand moet dit doen. Iemand moet die swaard vat. Iemand moet afgesny word van die heilige lewendes, van die heilige teenwoordigheid van God, van die lewendes, soos Jesaja 53 sê, iemand losgemaak van die heilige teenwoordigheid van God. En dit is wat Jesus vir ons kom doen. Dit is wat hy doen aan die einde van hierdie dramatiese week. Hy kom vat die swaard. Hy kom sterf aan die kruis. En as hy sterf in daar dieselfde tempel, binne in die allerheiligste, dan skeur die gordijn. Sien nie wat hy doen? Hy kom maak oop. Hy kom oorbrug die toegang na God. Elkeen wat in hom glo mag ingaan. Jy hoef nie meer daar buite in die hof en die geraas te aanbid nie. Met hierdie klomp mure om jou en hoop om God te vind nie. Jy mag ingaan. Ons is daarvan 'n bewys. Ons is 'n bewys daarvan dat die profesie van Jesaja 56 waar geword het. Dat die huis van gebed, God se huis, 'n gebed is vir die nasies. Hier sit ons. Ons is nie Jode nie. Ons kan nie Hebreeus praat nie. Maar ons beleef God se teenwoordigheid. Ons mag ingaan. Ons bid sommer so. Sien ons wat doen die Here? Hy vat die skeiding weg. Dis hoekom hy die tempel kom reinig. Dit is profeties. Die heidene is welkom. Die wat my soek sal my vind. En wat doen hy? Hy jaag die uit wat hom nie soek nie. Die wat nie hier is vir hom nie, maar om 'n ander rede, uit. Die wat my soek, kom in. Christus sien die persoon van die mens nie aan nie. Hy maak die weg oop. Dit bring ons terug by die vyeboom. Die volgende dag kom hulle weer in. Petrus sien die vyeboom raak en dit is verdroog. Kyk, sê hy vir die Here Jesus. Hierdie vyeboom word nou die duidelike metafoor wat verwys na die hele Joodse godsdienst. Dit is van binne af vrot, verdroog van die wortels af. Daar was blare, die tempel is uiterlik mooi, eintlik 'n skouspel, maar die hart is vrot. Ja, as jy elke jaar kom en jy het jou offerdiere gebring, is jou saak reg. Jy hoef nie regtig te verander nie. Daar hoef nie vrug te wees nie. Gemeente, as jy die heilige God ontmoet, dan verander jy. Enige mens wat ingaan by God, kom anders daaruit. Nie net het ons nou die vrymoedigheid om in te gaan nie, maar het ons 'n hoë priester by God, wat ons vir ons intree, soos wat Hebreërs vir ons leer. En nie alleen dit nie, maar God kom en hy stort sy teenwoordigheid ook binne in ons uit. Iets van die allerheiligste is nou binne in ons. Ons word tempel van God genoem. Gemeente, en as God in jou is, dan is daar vrug. Die vrug van die Gees, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Geliefdes, God vernietig die uiterlike blare godsdienst, waarin die hart nie is nie. Hierdie gedeelte laat ons as gemeente 'n paar vrae vra. Dit vra vir ons, hoe lyk ons aanbidding? Hoe lyk ons vir iemand wat hier binnekom, wat nie die Here ken nie? Gaan hulle God ontmoet? Gaan hulle vrug sien? Is ons 'n seën vir die nasies? Ook ons uit die Afrikaner volk. Hy seën hierdie volk met gelowiges om tot seën te wees vir die nasies. Die tempel is toe nou nie net vir ons nie. Daar die uitlanders kom van heinde en verre, meer as duisende kilometers, kom hulle in daardie omstandighede om God te ontmoet. Al wat hulle kry is 'n raserige area, maar die Here Jesus laat hulle ingaan. En die een van die belangrikste maniere waarop ons dit vandag mag doen, is om te bid. Gemeente, dit sal ons anders moet laat dink oor ons gebede. Ons mag ingaan, laat ons ingaan, laat ons bid. maar ook moet ons specifiek naar ons gemeente kyk, gemeente in Christus, Oosmoed, want dit is wat ons is. Wat sien die Here as hy naar ons kyk? Wat sien die Heer van die leerskare by ons? Ja, dit is makkelijk om skyngodsdienst, of die mooie skyn van godsdienst te hê, om kerk toe te gaan, nagmaal by te woon, my bydraes te gee, aksies te ondersteun, in te skakel, maar nie vrug te dra nie. Die vrug ontbreek. Wat sien die Here as hy na jou en my kyk? Maar nou, laastens, moet ons die Here Jesus raak sien, as die sagmoedige, wat ook kan kwaad word. En daarin moet ons ook sy navolger word. Christenskap gaan nie oor niceness nie. Dit gaan oor die vrug van die gees, dit gaan oor Jesus Christus, waar ek ook ten koste van myself sal optree om vir sy eer op te kom. Ja, al is het tot my skade. Maar, geliefde gemeente, wat troos het ons nie ook vandag nie. Met al hierdie vermaning weet ons, dit maak nie saak hoeveel vrug ons probeer dra nie. Ons sal nooit genoeg kan hê om vir onsself toegang te kry tot die allerheiligste nie. Ek verkondig aan die Jesus Christus. Hy het die vrug gedra. Sy boom is vol van die mooiste vrugte, altyd. En hy sê, elkeen wat aan my toe kom, mag ingaan, elkeen, al het jy nie in die kerk groot geword nie. Ek red jou nie op grond van hoe goed jy lewe nie. Ek red jou op grond van hoe goed my seun gelewe het oor ons. Kom na hom toe, glo in hom en wanneer jy by hom verlossing kry, is jy vry. En dan verseker ek jou, sal jy ook vrug dra. Gemeente, mag God ons die genade gee om Jesus Christus al meer te sien, maar ook om al meer vrug te dra. Amen. Ons sing nou Psalm 84 vers 1 en vers 6. Psalm 84 vers 1 en vers 6 as antwoord op God se boodskap. ons Vader wat in die hemel is, ons mag U ons Vader noem, want dit is U wat die voorhangsel laat skeur. Dit is U wat U allerheiligste teenwoordigheid vir ons toeganklik maak. Dit is hierdie teenwoordigheid wat ons mag opsoek, nou, hier, ook in ons gemeente, wanneer ons voor U staan. En dan bid ons vir ons gemeente. Bid ons vir elkeen in hulle amp as gelowige, dat hulle toenemend die krag van U genade sal ontdek, dat hulle U sal soek, dat hulle U mag vind, omdat U hulle vind, omdat U deur U woord en gees verandering bewerk. En wanneer U verandering bewerk, wanneer U verteenwoordigheid in ons waar word, dan sal daar vrug wees. Dan sal dit ons gedagtes nuut maak. Dan sal dit ons dryf, dat ons hoe later hoe meer U beeld ook vertoon. En dan dra ons teen ons gemeente op, wat nie meer hier kan kom, vanweë ouderdom, of siekte, of swakheid nie. Dink ons aan hulle, Here, wanneer hulle in hulle swakheid steeds toenemend besef hoe afhanklik hulle van U is. Bid ons dat U hulle sal vertroos, dat U hulle sal krag gee, dat U die wat die groot geneesheer is, uiteindelik die volkome geneesing sal skenk, wat alleen maar moontlik is, wanneer ons deurgaan na die ewige lewe. En bid ons, Here, dat dit wat hier en nou reeds waar is, dat ons voor U vry mag wees, dat dit ons gedagtes, in ons gedagtes, daar die vrede sal bewerk, wat alle verstand te bowe gaan, te midde van die moeites en die swaar wat ons het. Want ons weet, Here, daar is hulle wat sukkel, wat miskien nie werk het nie, wat elke maand moet mooi werk om binne hulle begroting te kan uitkom, wat in werksomstandighede miskien vasgemaal is in dinge wat vir hulle laat voel soos 'n doolhof. Ook die psalmis skryf telkens, en daarmee mag ons ook saam sing, dat wanneer die moeites en die diepte van ons beproewinge vir ons te veel word, dan mag ons bly glo, mag ons bly steun op U, ons rots, ons vesting, U in wie se teenwoordigheid ons vanoggend mag wees. Ons bid hierdie dinge in die naam wat bo alle name is, die naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Nadat ons die liefdesgawes opgeneem het, sing ons uit Psalm 47 sonder verdere afkondiging. Ons sing daar van vers 1 en 4, wat ook handel oor die volkere van die wêreld wat die Here sal dien. ons luister nou biddend na die priesterlike seën soos dit vir ons opgeteken is in nummer 6. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.